sa train ngayon.
So alas 9 ngayon.
Alas 9 ng umaga, gagamit. Nagikan kami sa Los Angeles, papunta ng Tucson, ngadto sa New Mexico, Arizona, El Paso, Texas, New Orleans, Atlanta, Montgomery Ward, Washington DC, Georgia, Philadelphia, New York.
Nag-hapit-hapit niya?
Bawat isang bayan, maghinto ng mga hawa yung tren. Kain, nanood dito sa New Orleans, nanood pa kami ng sine. Kaya mayroon kong kasama ng hauling congressman. Diyan siya sa Washington DC. Ikaw pa niya, Mr. Amper, how far you go? I go New York. Doon ako by brother ito ko pa doon. You got address? Pa yes. Pa good. Sinabi niya.
Anong that, pangalan tata? You remember the name of the congressman?
Na John. Nalimutan ko yung apelido. Okay.
John. Sa iyong estate?
Ha?
Sa iyong estate?
Basta kadiyan lang siya sa Congress, sa mismo sa Washington DC.
Washington DC.
Okay. Yan ngayon.
Tapos pinakita niyo yung address sa kanya, kay dun sa congressman.
Congressman siya. Nakita, pagkakitaan mo kayo.
Pila ka adlaw ang tanan, ang imong biyahe?
Nakabot kami 7 days.
7 days?
Pupunta gikan sa California, pangun sa New York. Train. Kahit hindi madiritso.
Sa imong gibati?
Wala man. Huling happy. Pagpunta namin sa Atlanta, nagkain kami roon sa restaurant. Yung mga tao tingin-tingin sa amin, ha? Ikaw pa niya nilapit yung hawla. Ikaw pa niya, ikaw ba si Pansubilya? How you know? Kupa Pansubilya is champion, ha?
Boxer.
Boxer, gato siya. Kupa, no, akong iyo siya, hindi. Iba. Thank you.
Pansubilya.
Pumunta naman kami. Nadaanan ko ka ng Washington, White House, ha? Malapit nun sa train. Namamaya, doon, pag-abot namin nito sa New York, pero doon kami doon ko makatira sa Brooklyn.
Brooklyn,
New York. Pagdating ko doon, kayong train doon sa ilalim, ha? Tingitin ko saan na yung labas rito. Pupunya, mayroong mang, yung daanan mo, mayroong araw, ha? Mapunta roon, nga rin ganyan, punta roon, dito sa labas. Doon na sa labas, siguro mga 5 andana bago sa labas. Pumunta ko roon sa labas, hanap ko ng taxi. Tinanong ko yung taxi nga, ilan ang bayad dito mula rito sa New York, sa Brooklyn. Isip-isip pa siya siguro about mga $8. Mayroon namang negro nung nang magtrabaho diyan sa kuan, sa airport, stasyonan. Mayroon siya sa aparito. Sinabi ko niya, maaari ba bigyan kita ng kwarta? Samahan mo ko pupunta roon sa kuan, kanang Brooklyn. Kako pa, sumama ka sa akin. Kinuha niya yung sapa niya, nilagay sa bursa. Sumama ka sa akin. Baba kami roon sa aking paggalingan doon sa ilalim. Ngayon, magsakalan tayo ng subway.
Subway.
Sa ilalim. Katulad din ng train. Pero electric ang magdala. Mag-drop ka ng 10 cent. Tatlo man kami, inulugan ko ng 30, din na-open yung gate, lalabas kami. Hintay kami dyan sa tabi. Wala rin mga 3 minutes, dumating na yung subway. Pagdating na, wala rin 5 minutes doon sa kuan, Brooklyn. dito sinabi yung negro, magbaba na tayo, kaya dito na. Sinabi niya, pagbaba namin, umakyat kami sa taas. Mga siguro mga 3 andan na dito, doon na sa labas, patulad dito. Mayroon ko bang address? Kako pa, sinabi niya. Mayroong pulis nagkuha doon sa traffic, sabihin mo roon, punintuhan ko roon. Ako niya, officer, akong itinan mo na, can you tell me this address? Kako pa, tingnan niya. 15 Concord Street. That place over there, that one. You go follow this road over there.
Malapit lang.
Malapit. Mura rito, nagkatulad ng simbahan.
Ganun lang.
Nagkuhan siya sa traffic, ha? Mamaya naman, tingi-tingi ko, diyan dito ng hotel ng tinitirahan kapatid ko. Ika pa niya. Yung palang may-ari yung hotel, mayroong gara doon sa kabilang, malaki siya pala ang manager noon. Nakakita sa akin, lumapit. Yung sinabi ng boss ng Hawley, nga ikaw pa, ikaw ba ang brother ni Ambrosio Amper? Kako pa, oh, ako. Yung sinabi, gapo nagsalubong yung kapatid mo doon sa istasyonan. Kako pa, nahuli kami kaya ang aming gisakyan, low car. Kaya ngayon lang kayo dumating, yung sinabi niya. Gusto ko ba mo punta roon sa kwarto niya? Kako pa, oo. Ipangatlong grado, ha? Pagpunta ako na doon, mayroon po rin siyang kasama. Bulanon din, taga-anda. Kasama, pero yun ako si Leroy niya. Yun ang cook niya, ha? Pagdating na ako, sinabi yung boss, mayroong somebody inside. Because, numulak, ha? Huling-huling na yung lock, Maria, open. Yung somebody inside. Pagtingin ako, lumapit hanggang nag-Valentin Silane. Ang kwan. Taga, baryo ni Las Binis, kumina. Oh, taga anda. Tinanong ko namag, sinabi naman niya, ikaw ba ang kapatid ni Ambrosio Per? Kako pa, oo. Sana yung kapatid ko. Hindi pa nag-uli, about 10 o'clock. Yung gabi eh. Kaya nag-overtime siya. Oh, sinabi niya. Pagkagabi na, pagka mga 11 o'clock, dumating na. Pagdating niya, na-surprise siya, tingin-tingin siya may dalawa kay kapareho-pareho kami na mukha. Sinabi niya, saan ang kapatid dito? Sinabi niya, tingnan mo kung saan ang kapatid mo. Pero kami ang dalawa nagkasalita, hindi na nakaalam sa akin. Pagkat, pag alis niya sa Pilipinas, maliit pa ako.
Maliit, bata pa kayo?
Bata pa. Kaya hindi
siya kayo nagkita nito na lamang sa New York?
Oo, sa New York, sa 1925.
Anong taon siya umalis sa Pilipinas?
1908.
Wow.
Pero nagdaan siya rito sa Hawaii.
Nagsakada man.
Ha? Sakada siya?
Sa Hawaii.
Oo. Pero dito sa Hawaii, well known din ang patay ko, marunong siya sa bak, sa ganong baseball, ha? Doon din sa New York, well known siya sa shipyard.
Pilang taon siya dito sa Hawaii?
Ako?
Hindi, no, si Ambrosio.
Siguro mga 4 taon.
So, isa siya sa mga unang Pilipino na nagpunta sa Hawaii? Kasi 1906 yung 15 nagpunta dito tapos noon.
Oo.
Nagkauban nga mga igsoon nga nag-aadus sa Hawaii?
Pinsang igsoon.
Imo?
Wala. Kuli-kuli ang nagpunta rito akin ang mga kausin.
Si Ambrosio o ikaw?
Ang Ambrosio lang ako. Pero si Ambrosio, nagmarina sila noong araw. Panahon pa ni World War Zone. Itong Primerong World War. Yun ang kuha nila.
Tapos sa New York, nagkita na kayo. Anong, nakilala kayo? Na kayo ang, kayo si, ang kanyang kapatid?
Ang kapatid ko. Sinabi ko naman sa inyo nga, hanapin mo ang kapatid mo kung saan namin dalawa. Tingin-tingin niya, hindi ko naalaman matod pa niya. Kaya pag alis ko sa Pilipinas, maliit ka pa. Ako ang kapatid mo. Ay, hinapos mo ko niya. Wala kaming tulog. Istorya, hanggang ng umaga. Walang istorya ako. Masyadong masaya siya. Ito pala yung kapatid ko eh. Doon. Alam mo yun, nakatrabaho ko lang 1 taon kalahati sa New York. Wina warning, mayroong kong warning. Kayong pag-alis ko sa California, yun din ang pag-founder ni Master sa December 27, 1925, yung ang pag-founder niya sa Filipino Federation of America. Yun din ang paglarga ko papunta sa New York. Mamaya, mayroon kong warning nga. Sisabi sa aking warning nga. Katulad mang mayroon nagsalita sa aking tainga. Bumalik ka sa California. Bumalik ka. Pagbalik ko sa California.
Teka, ano? 1925? Larga na yun sa California.
Hindi pa, sa 1926 na
po. 1926.
Yeah, 1926.
27 na, middle. Kung 1 taon at kalahati kayo sa New York. So, okay. Gitna ng 27.
Oh, 27.
Na nagbalik, yeah?
Okay, nagbalik kayo. Sa 1927 naman kumakapasok sa Federation.
Oo, tama.
Paranet ka nun.
Ano muna ang trabaho nyo sa New York?
Ang trabaho sa New York, doon sa shipyard. Yung magagawa ng mga barko, mga ariplano. Doon ang aming mga trabaho. Anong mga klase yung mga pot o udahin doon sa loob, yun ang aming ikarga sa bagen, dalhin doon sa loob. Kay ila katong kurtaon pag ila na og ipat sa mga balko, mga replano. Mm-hmm. Yon ang aming mga trabaho.
Kinsa imong mga koyo sa trabaho sa shipyard?
Mga Bisaya,
o dili.
Magihapon ang imong mga koyo.
Ang aking kapatid doon sa loob. Ako diyan sa labas. Ang aking kasama, tatlo lang kami. Ako, isang negro, ug yung aming purman. Yung mga purman, kung saan mga uda nagagaling sa loob, itong mga klaseng mga pat, ayon lang aming tarbaon. Yung negro doon sa kabila, ako rin doon sa kabila. Kayo mga pat na igadapat sa balko, malaki mana? Malaki. Yeah. Aking ikwanan ng kadina, isabong ko na ito. May rumang krin.
Krin.
Katong krin. Pag tapos na namin ang pag-hook, isabit namin na itong krin. Ang may signasyan nga pataas, ha? Yung krin, pupunta roon sa loob nga ito ng pabrika. Doon na ibaba na doon. Ngayon, ilang tabasin yung kuan mang, kanang mga kuan ba? Pat ng mga barko.
Anong pangalan ng shipyard, tata? Natandaan nyo?
Federal Shipyard.
Federal shipyard.
Sa New Jersey.
New Jersey. Ah, okay.
Ikan sa New Jersey, Newark, yon, Federal Shipyard. Newark.
Newark.
Pero kayo nakatira sa New York?
Doon ko makatira sa Brooklyn.
Brooklyn,
New York. Kaya kuan man lang, yung suba lang ang diferensya, marong breda, tita. Doon sa kuan.
Madami tatang Pilipino doon sa shipyard?
Marami. Marami Pilipino, marami din ang mga Pilipino dito sa siyudad mismo sa mga New York. Yung nagagaling sa servisyo, maditsa sila, doon na lang magtira sa New York. Mayroon din siyang ibang mga Pilipino nagagaling sa California, pupunta doon, doon na lang sila mag-study. Kaya makasansama sila ng mga trabaho.
Mas maayo ang trabaho dito sa kuan sa New York or kaysa California?
Mabuti rin sa San Luis kay mga factory man. Sa California, karamihan ng mga PAM, yun ang mga trabaho ni mo. Mabuti doon.
Ang sweldo?
Mataas-taas dito. Mataas. Yeah. Pero ngayon, mataas na ngayon. Kay hindi na katulad nung araw kay karon maduna na yung mga union.
Magkano ang sweldo niyo ng tata?
Doon.
Sa then shipyard?
Sa New Jersey.
Noong araw, nakasweldo pa ko ng $3.
$3?
A day?
Kada adlaw?
Bawat isang oras.